Pradedame vyriausybės, Lietuvos Respublikos vyriausybės posėdį. Darbotvarkėje siūloma atidėti 11 klausimo svarstymą, nes reikia dar truputėlį pasiderinti iki kito posėdžio. Ir tada galėtume pradėti darbotvarkiai. Kitų pasiūlymų ar yra? Nematau. Dar ką nors išbraukti? Pridėti nematau. Tada pradedame nuo A dalies, tų klausimų, kurie visiškai suderinti. Pirmas, dėl vyriausybės 2003 m. kovo 3 dienos nutarimo numeris 277, dėl įmonių veikiančio energetikos srityje, energijos ar kūro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo. Spaudoje pranešimas buvo, aš manau, visuomenė apie šitą mūsų sprendimą jau informuota. Prieštaravimų nematau, nutarimas priimtas. Antras, dėl pelno mokesčio įstatymo 12 ir 30 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto, iniciatyvinio Seimo narių projekto, vyriausybės išvada Seimui, siūloma pritarti šitam projektui. Ar prieštaraujate pritarimui? Pritariam, siunčiam savo pritarimą Seimui. Trečias, dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio įstatymo 6 straipsnio penktą dalį, įgaliojimų suteikimas, techninis klausimas, prieštaravimo nematau, nutarimas priimtas. Ketvirtas, dėl elektros energetikos įstatymo 69 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto ir gamtinių dujų įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto, taip pat vyriausybės išvada Seimui, suderinta pozicija nepritarti šitam pasiūlymui, Seimo narių iniciatyviniam pasiūlymui. Ar yra prieštaravimų nepritarimui? Nebantau, nutarimas priimtas, nepritarėme. Penktas, dėl leidimo tarnauti kitos valstybės tarnyboje. Šiuo atveju Vokietijos Federacinės Respublikos kariuomenėje duodame pritarimą Lietuvos Respublikos piliečiui, prieštaravimų nematau, nutarimas priimtas. Šeštas, dėl valstybės turto perdavimo Joniškio rajono savivaldybės nuosavybėn. Prieštaravimų nematau, nutarimas priimtas. Septintas, dėl Lietuvos Respublikos nepaprastų ir įgaliotojų ambasadoriaus Jungtinėse Amerikos valstijose Gedimino Varvuolio skirimo Lietuvos Respublikos nepaprastų ir įgaliotojų ambasadoriumi Meksikos Jungtinėms valstijoms. Mes Gediminą klausėme, čia ambasadorių Gediminą Varvuolį klausėme mūsų vyriausybei, skirdami jį ambasadoriumi Jungtinės valstijas. Čia tiesiog išplėtimas, prieštaravimų nematau, pritarėme ir siunčiame nutarimą pritarimą prezidentui, su prezidento dekreto projektu. Aštuntas, plačiau pristatytini klausimai. Dėl Linos Antanavičienės skirimo Lietuvos Respublikos nepaprasta ir įgaliotoja ambasadorė Korėjos Respublikoje, Filipinų Respublikai ir Mongolijai. Gerbimo ambasadorė, kažkada jinai dalyvauja mūsų posėdėje. Sveiki, mėla ambasadorė. Jinai turi geros patirties dirbant Kinijoje. Na, Korėja nėra toli, taip, teisingai. Ir
tikrai nėra toli, teko dirbant Kinijoje, Korėjai pasidarbuoti.
Tai va, tolimųjų rytų regionas, mėla ambasadorė, gal jūs galėtumėt papasakoti kažką apie tolimuosius rytus ir išdėstyti savo prioritetus darbo?
Tai ačiū labai, iš tikrųjų, ačiū už jūsų skirtą laiką. Korėja yra viena iš turbūt nedaugelio mums vertybiškai svarbių šalių, tai bendraminčių, demokratinė valstybė. Ir mums atstovybių vadovams tame regione iš tikrųjų yra gana aišku, kas yra mūsų darbo prioritetai, nes prieš porą metų turime patvirtintą Indijos ir Ramiojo vandenyno regionų strategiją. Toje strategijoje išskirti tokie trys pagrindiniai ramščiai, ties kuriais mes ir turėtumėm koncentruoti visą savo veiklą, tai yra saugumo politika, tai yra ekonominė diplomatija, ekonominių ryšių skatinimas, na ir ta vadinama minkštoji galia įsitinklinimas. Kai buvo svarstoma prieš irgi ne tiek daug metų, ar tikslinga atidaryti atstovybę Korėjoje. Pagrindinis argumentas buvo ekonominių ryšių skatinimas. Toks ir buvo tikslas atidarimo. Tai vėlgi suponuoja tai, kad didžioji mano darbo dalis turės būti skirta ekonominių ryšių skatinimui. Tačiau, manau, įvertinant dieninę geopolitinę situaciją, akivaizdu, kad nei kiek nemažiau dėmesio teks skirti ir saugumo politikai. Vėlgi, Korėja yra ta valstybė, kuri gyvena regione ir šalia jos ne visai draugiškų kaimynų yra. Pati valstybė iš tikrųjų labai daug dėmesio skiria gynybai, kariniai pramoniai vystyti, visuomenės parengimui. Tai aš manau, kad šitas sritis taip pat bus be galo svarbi. Kai toks galutinis turbūt siekis, kalbant apie saugumo politiką, apie politinį bendradarbiavimą, turbūt būtų įtvirtinti strateginę partnerystę tarp Lietuvos ir Korėjos, tokią, kokią mes turime su Japonija. Ir bet tam, kad tai vyktų, reikia kurti turinį tai strateginiai partnerystei ir čia yra tiesiog paprastas tikslas, reikia kuo aktyviau darbuotis tarp įvairių ministerijų, ieškoti tų galimų sąlyčio taškų. Na ir tokiu būdu, patruputėlį, aš manau, mes tikrai ateisime iki tos strateginės partnerystės. Taip pat labai svarbis rytis, manau, verta paminėti ir mūsų pirmininkavimas Europos Sąjungos tarybai, kuris bus 27 metais, reikės irgi kryptinė darbuotis. Grįžtant prie ekonomikos, aš manau, kad, na, kaip ir savaime suprantama, tai yra galinga valstybė, tai yra 50 milijonų vartotojų ir mokių vartotojų rinka, tai yra šalis, kuri daug investuoja užsienyje. Na, tai ambasadoriaus darbas ir bus asmeniškai pačiai eiti darbuotis, kalbėti su įmonėm, padėti mūsų verslų įsritis irgi yra gana aiškios. Tai tos, kurios yra stiprios Korėjoje ir kurios yra įdomios mums, kur mūsų verslai turi interesą ten. Tai galima minėti daugybę tų sričių, nuo robotikos, sveikatos technologijų, biotechnologijų, finansinių technologijų, kaip tik neseniai irgi Lietuvos banko atstovai lankėsi ir mato potencialą didelį. Ir aš manau, kad vėlgi gynybos pramonė yra irgi tas sritis, kuriai turėsiu skirti didelį dėmesį, nes pati Korėja investuoja labai daug, jie irgi turi tikslą kuo daugiau pasigaminti pas save, vadinasi, yra lėšos, yra norai. Korėja taip pat deklaruoja, kad ryšių šitoje srityje, būtent gynybos srityje stiprinimas su Europa yra jų prioritetų tarpe. Tai manau, kad čia bus tikrai taip pat labai svarbi veiklos rytis. Na, kalbant apie tas minkštasias galias ir įsitinklinimą, vėlgi, aišku, mūsų bendruomenė yra labai svarbu, jinai nėra didelė, bet ją toliau būtina telkti. Taip pat kultūrinė diplomatija, aš manau, yra be galo svarbis rytis. Per kultūrą yra labai gerai galima pristatyti savo šalį. Tai, manau, irgi darbuosiu šitoj srityje. Tikslas galbūt bandyti įrodyti mūsų kultūros ministerijai, kad norint pasiekti tikrai rimtų rezultatų, reikia, kad darbuotųsi ekspertai, žmonės išmanantys savo srityje. Tai nuoširdžiai tikiu, kad kada nors, jeigu mane pavyks, gal būsimam ambasadoriui pavyks, kad atsirastų ir kultūros atašė Korėjoje, nes pinigų toje šalyje yra, menui, kultūrai skiria labai daug, tai tiesiog reikia žinoti, ko ieškoti, ko norėti ir darbuotis. Tai nežinau, galbūt kiek aš to laiko turiu, bet galbūt tai ir būtų va, tokie trys pagrindiniai veiklos, trys pagrindinės sritys.
Labai ačiū, gerba ambasadorė. Ar kolegos turėtų klausimų? Viskas labai aišku buvo, iš tikrųjų ir mūsų visų vardu aš linkiu sėkmės šitame įdomiame regione, kur jūs turite jau patirties, bet tos ambicingos užduotis, kurias jūs savo išsikėlėte, aš nebejoju, bus didžiaja dalim įgyvendintos. 100% ne visat pavyksta, bet didžiaja dalim bus įgyvendintos. Tai pritarėme gerbiamos Linos Antanavičės skirimui ir kreipėmės į prezidentą su atitinkamu dekreto projektu. Priimta. Devintas klausimas, labai svarbus ir skubus klausimas dėl aviacijos įstatymo.
Ačiū labai.
Dėl aviacijos įstatymo 2.18 ir 305 straipsnių pakeitimo, įstatymo papildymo 18 prim straipsnių ir karinės jėgos naudojimo statuto 2 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymų projektų. Čia kolektyvinis darbas dviejų ministerijų, krašto apsaugos ir susisiekimo. Nežinau, kas pristatytų. Žinau, krašto apsaugos viceministras pasiruošęs, o po to tada pratestų susisiekimo ministras. Prašom, gerbiamas viceministrė.
Ačiū labai, pirmininkė. Tai kaip ir minėta, tai yra skubus teikimas ir aptartas nacionalinio saugumo komisijoje ir iš to išplaukiantis. Taip patys projektai parengti siekiant karinėmis priemonėmis operatyviai reaguoti į bepiločiais orlaiviais atliekamos oro erdvės pažeidimus ir nustatyti mechanizmą dėl operatyvaus ribojamųjų zonų aktyvavimo reaguojant į oro erdvės pažeidimus, nustatant, stebint, kontroliuojant ir ginant Lietuvos Respublikos oro erdvę. Tai šių projektų esmė, tai krašto apsaugos ministerijos parengtų karinės jėgos naudojimo statuto pakeitimu, papildomas karinės jėgos naudojimo pagrindas, karinė jėga būtų galima operatyviai panaudoti prieš bepiločius orlaivius ribojamojoje zonoje, jei jų skrydžiai vykdomi nesilaikant kariuomenės vado nustatytos tvarkos. Karinės priemonės ribojamojoje zonoje būtų naudojamos pritaikius aviacijos įstatymę nustatomą zonų aktyvavimo mechanizmą. Tiesiog primenu, kad kol kas karinė jėga galima naudoti draudžiamojoje zonoje, tai čia būtų papildomas toksai įnešimas. Išsakymo ministerijos parengtų aviacijos įstatymų pakeitimų siekimo maksimaliai sumažinti galimas rizikas civilinėje aviacijai, kai naudojamos karinės priemonės prieš bepiločius orlaivius. Tai yra pirma, nustatomas mechanizmas dėl ribojimų į zonų aktyvavimo reaguojant į galimus ar įvykusius oro erdvės pažeidimus. Antras, teisingo papunkčiai šito, tai reaguodamas į oro erdvės pažeidimus kariuomenės vadas teiks prašymą oro eismo paslaugų teikėjų, tai yra akcinė bendrovai oro navigacija, prašymę nurodytų laiku aktyvuoti reikalingas ribojamąsias zonas. Oro eismo paslaugų teikėjas gavęs kariuomenės vado prašymą aktyvuos reikalingas zonas valdomoje ir nevaldomoje oro erdvėje, taip pat ne vėliau kaip 10 minučių iki zonos aktyvavimo pareikalaus šiose zonose esančių orlaivių nedelsiant jas palikti. Ir ribojamosios zonos bus aktyvuojamos pagal susisiekimo ministro iš anksto nustatytą ir su kariuomenė suderintą ribojamųjų zonų tinklą. Antras svarbus punktas – tai nustatoma pareiga orlaiviuose nevaldomoje oro erdvėje turėti radio ryšio aparatūrą ir radiolokacinį atsakiklį. Reikalavimas dėl radiolokacinio atsakiklio būtų taikomas nuo kitų metų gegužės pirmos dienos ir iki 26 gegužės pirmos orlaivių, kuriuose nėra radiolokacinio atsakiklio, skrydžiai nevaldomoje oro erdvė bus galimi tik gavus oro eismo paslaugų teikėjo leidimą ir informavus Lietuvos kariuomenę. Tai tikrai noriu padėkoti sakim, ministerijai už bendrą operatyvų darbą, parengiant štai tikrai svarbų paketą.
Ačiū krašto apsaugos viceministrui, susisiekimo ministras turi žodį.
Tai aš irgi galbūt pradėsiu tuo, ką pabaigė kolega nuo padėkos. Noriu padėkoti krašto apsaugos ministerijai irgi už operatyvų darbą ir kad šiandien čia galime, tikiuosi, spręsti ir išspręsti šitą klausimą, nes tai, kas matome, vyksta. Ir labai noriu įsitikėtis, kad vyks kuo rečiau ir kuo mažiau, tačiau reaguojant į tai, mes tikrai privalome priimti atitinkamus įstatymo pakeitimus vien tam, kad pagal, nebegyventumėme toje iliuzijoje, kad pagal ankstesnius įstatymų reikalavimus turime labai daug laiko, dienų, savaičių ir dar panašiai, kažką tai spręsti, derinti ir panašiai. Visi, kas klausėsi, tikrai girdėjo žodį 10 minučių, tai nustatome labai gerą ir greitą operatyvumą. Vienas dalykas. Antras dalykas. Draudžiamos skraidimų zonos, na, jos yra statinės, jos yra apibrieštos, numatytos ir nustatytos. Tačiau, kai skrenda be piločiai orlaiviai, labai sudėtinga nustatyti, kur jie skrenda, kaip jie skrenda, kodėl jie skrenda. Todėl įvedus naują sąvoką ribojamųjų zonų, kas yra labai svarbu, galima operatyviai nuspręsti, ką daryti. Na ir paskutinis dalykas, tikrai yra nemažai pastabų iš orlaivių, iš valdytojų, iš komercinių, sakykim taip, institucijų apie privalomumą įsigyti kai kurios papildomos aparatūros, tačiau mes žiūrime į tai, kad pirmiausia yra visuomenės saugumas labai svarbus, bet ir tų žmonių, kurie pilotuoja lėktuvus, tų žmonių, kurie pilotuodami lėktuvus veža kitų žmonės, saugumas yra nemažiau svarbesnis negu, na, mūsų įsivaizdavimo ir manimo nelabai didelė investicija į jų papildomą saugumą. Tai labai džiaugiuosi, kad greitoje operatyvėje suderinome šitos klausimus ir šiandien galime tą svarstyti vyriausybėje. Ačiū.
Ačiū. Kolegos, ar turime klausimų? Ar kas norėtų savo nuomonę pareikšti? aš matau bendrą pritarimą. Ir čia dar pažymėčiau, kadangi mūsų sprendimai, vyriausybės sprendimai turi būti visiškai informuoti, kadangi klausimas skubus ir dėl bepiločio orlaivių vykdomo oro erdvės pažeidimo keliamo pavojaus nacionaliniam ir visuomenės saugumui atsirado būtinybė kaip įmanoma greičiau imtis šitų priemonių. Ir mes turime pavyzdžius iš Liepos mėnesio. Manau, kad tai buvo vienas iš stimulų taip pat mūsų tarnyboms dirbti. Mes prašome Lietuvos Respublikos Seimą nurodytus įstatymų projektus svarstyti skubos tvarka. Vyriausybė turi tokią teisę ir aš manau, kad Seimas į mūsų šitą prašymą atsižvelgs. Ar galime pritarti įstatymų paketų ir nutarimo projektui? Matau pritarimą, nutarimas priimtas. Ir 10. klausimas dėl projekto Telšių pramonės parkas pripažinimo valstybei svarbiu projektu. Ekonomikos ir inovacijų ministras, ponas Savickas, prašom.
Sveiki, dar kartelį, dėkuoju už galimybę pristatyti klausimą šiek tiek detaliau ir iš tikrųjų jis yra mūsų 19-osios vyriausybės vienas iš prioritetinės rytį gyvenančių sprendimų, tai yra orientuotas į tolygesnę regioninę ekonominę plėtrą ir šiuo projektu, kaip ir iš pavadinimo aišku, yra siekiama pripažinti Telšių pramonės parką valstybės svarbių projektų. Priėmus tokį nutarimą, iš esmės būtų pradėtas Telšių pramonės parko steigimo procesas. Svarbu pažymėti, kad šiuo metu būtent šiame regione nėra specializuotos teritorijos, skirtos gamybos, paslaugų vystymui, todėl nėra galimybės išnaudoti to potencialo, kuris tikrai šiame regione yra, tuo labiau nėra galimybių ir pritraukti vietos užsienio investicijas. Na, siekiant, kaip ir sakiau, mažinti regioninius netolygumus, būtent vienas iš tikslų yra gerinti verslo sąlygas šiame regione, pritaikyti esamą infrastruktūrą tiek esamiems, tiek užsienio investuotojams ir tai yra tikrai pasiteisinęs modelis, kuris leidžia tą regioninę plėtrą kiek įmanoma išlaikyti labiau tolygę. Kas dabar toliau vyktų? Suteikus pramonės parkui valstybės svarbos projekto statusą, būtent būtų pradėtas šio parko steigimo procesas ir savivaldybė galėtų imtis tolesnių reikalingų veiksmų susijusių su šio uždavinio įgyvendinimu. Tai ir viešinti projektą, ieškoti potencialių investuotojų, taip pat vykdyti sklypų įveiklinimą, vykdyti derybas dėl likusių sklypų išpirkimo savivaldybės biudžeto lėšumis. Taip pat pabrėžčiau, kad svarbus momentas, jog mes matome, jog pačios teritorijos ribas nustatintis vyriausybės nutarimas taip pat po to turėtų būti pateiktas, tai būtų kitas žingsnis. Ir jau tuomet mes aiškiai matytume, kad tai būtų numatyta ir 40 plus hektarų ploto pačiam parkui. Ir šis projektas iš esmės leistų iki 39 metų skaičiuojama atliktoje studijoje pritraukti privačių kapitalo investicijų vertę, kuris sudarytų ne mažiau negu 55 milijonus eurų, sukurta ne mažiau kaip 650 naujų ilgalaikių darbo vietų. Ir tai tikrai yra atsiperkantis biudžeto prasme projektas tiek valstybei, tiek savivaldybei. Taip kad džiugiuosi, kad spėjame šį projektą apsvarstyti ir tikiuosi netrukus jam pritarsim. Ačiū.
Ar kolegos turi pastabų, klausimų? Aš turiu klausimą, kiek dar likė ten tų išpirktinų visuomenės reikmėm panaudoti nusklypų?
Maždaug pusė teritorijos ploto jau yra savivaldybės rankose, kita dar privačiose yra numatytas iš savivaldybės pusės procesas, kaip tas išpirkimas būtų. Ir dar 1,32 hektaro yra suformuoti sklypai, kurie dar turės būti suformuoti. Ir jau tuo antruoju žingsniu, antruoju nutarimu dėl ribų nustatymo viskas būtų jau išspręsta ir tuomet vyriausybė galėtų tvirtinti antrąjį žingsnį dėl pačio ploto ir teritorijos ribų nustatymo.
Bet šiam procesui iš tikrųjų yra naudinga ir būtina, kad mes pripažintume projektą valstybei svarbiu. Tai kolegos, ar galime priimti šitą sprendimą? Priimame, nutarimas priimtas. Ir vyriausybės posėdžio darbotvarkę baigiame. Vyriausybės posėdis baigtas. Ačiū visiems už dalyvavimą.